สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอร์ตในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy ของ Joe Malkier เป็นงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเชิงวิชาการที่อธิบายว่าทำไมโลกสมัยใหม่จึงเข้าสู่ยุคการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องหนังสือไม่ได้มองการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นเพียงผลของเครื่องจักรทุนตลาดหรือทรัพยากรธรรมชาติแต่เสนอว่าเงื่อนไขสำคัญคือวัฒนธรรมของยุโรปยุคต้นสมัยใหม่โดยเฉพาะบรรยากาศทางปัญญาของยุคเรืองปัญญาที่ให้คุณค่ากับการสอบถามการทดลองการโต้แย้งและการเผยแพร่ความรู้โอเคผสานเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์เทคโนโลยีและแนวคิดวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมเพื่ออธิบายว่าความเชื่อและค่านิยมสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมได้จริงจุดมุ่งหมายของหนังสือคือการตอบคำถามใหญ่ว่าทำไมการค้นพบและสิ่งประดิษฐ์จึงเริ่มสะสมต่อเนื่องในยุโรปจนกลายเป็นฐานของเศรษฐกิจสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวัฒนธรรมในฐานะกลไกที่เปลี่ยนความรู้ให้เป็นการเติบโตแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงฉากหลังของเศรษฐกิจแต่เป็นกลไกที่กำหนดว่าผู้คนจะใช้ความรู้เพื่อเปลี่ยนโลกหรือไม่เคียร์มองว่าวัฒนธรรมประกอบด้วยความเชื่อค่านิยมความชอบและความรู้ที่เรียนรู้ต่อกันในสังคมเมื่อสังคมเริ่มให้คุณค่ากับการตั้งคำถามต่อธรรมชาติการพิสูจน์ด้วยหลักฐานและการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาความรู้จึงไม่หยุดอยู่ในตำราหรืออยู่ในวงจำกัดของนักปราชญ์เรื่องสำคัญคือการเติบโตทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ต้องอาศัยนวัตกรรมแบบสะสมไม่ใช่การค้นพบโดดเดี่ยวเป็นครั้งคราวถ้าค่านิยมของสังคมมองความรู้ใหม่เป็นภัยต่อระเบียบเดิมสิ่งประดิษฐ์ก็อาจถูกต่อต้านหรือถูกปล่อยให้หายไปถ้าสังคมให้รางวัลแก่ผู้ค้นคว้าผู้ทดลองและผู้ปรับปรุงวิธีผลิตความรู้จะกลายเป็นทุนทางปัญญาที่ขยายตัวได้หนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากระบบคุณค่าที่ทำให้เทคโนโลยีถูกสร้างตรวจสอบแก้ไขและนำไปใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องประเด็น 2. ยุโรปที่แตกเป็นรัฐย่อยสร้างตลาดแข่งขันของความคิดโมเคียร์ให้ความสำคัญมากกับโครงสร้างการเมืองของยุโรปช่วงประมาณค่ะ1500ถึง1700เพราะยุโรปไม่ได้รวมศูนย์เป็นจักรวรรดีเดียวที่ควบคุมความคิดได้ทั้งหมดการมีรัฐเมืองมหาวิทยาลัยสำนักพิมพ์และผู้อุปถัมภ์จำนวนมากทำให้นักคิดสามารถย้ายพื้นที่หาผู้สนับสนุนใหม่หรือเผยแพร่ความคิดข้ามพรมแดนได้ง่ายกว่าสังคมที่รวมศูนย์สูงหนังสืออธิบายสภาพนี้เป็นการแข่งขันของความคิดหมายถึงความคิดใหม่ต้องเผชิญการวิจารณ์แต่ก็มีโอกาสหาผู้รับฟังหลายช่องทางกลไกนี้สำคัญเพราะนวัตกรรมต้องการทั้งเสรีภาพบางส่วนและแรงกดดันจากคู่แข่งถ้าผู้มีอำนาจหนึ่งเดียวสามารถปิดกั้นความรู้ทั้งระบบความก้าวหน้าจะเปราะบางแต่ในยุโรปการกดดันจากที่หนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยการสนับสนุนจากอีกที่หนึ่งการแข่งขันระหว่างรัฐยังทำให้ผู้ปกครองบางส่วนสนใจเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การเดินเรืออาวุธและการค้าเพราะความรู้เหล่านี้มีประโยชน์ต่ออำนาจและรายได้จุดเด่นของการวิเคราะห์นี้คือการเชื่อมวัฒนธรรมกับสถาบันการเมืองโดยไม่ลดทอนเรื่องทั้งหมดให้เป็นเพียงเสรีภาพนามธรรมประเด็น 3. สาธารณรัฐแห่งจดหมายและโครงข่ายการสื่อสารของนักปราชญ์หนังสือชี้ว่าการเติบโตของความรู้ในยุโรปไม่ได้เกิดจากอัจฉริยะลำพังแต่เกิดจากเครือข่ายการแลกเปลี่ยนระหว่างนักปราชญ์วิทยาศาสตร์ช่างฝีมือนักคณิตศาสตร์แพทย์และผู้สนใจการทดลองเครือข่ายข้ามพรมแดนที่มักเรียกว่าสาธารณรัฐแห่งจดหมายทำหน้าที่เหมือนพื้นที่สาธารณะทางปัญญาก่อนยุคสื่อสารสมัยใหม่จดหมายหนังสือวารสารการแปลและสำนักพิมพ์ช่วยให้ข้อค้นพบเดินทางได้ไกลและถูกตรวจสอบโดยผู้อื่นโอเคียร์ให้เหตุผลว่าเครือข่ายเช่นนี้ช่วยลดต้นทุนของการสื่อสารเพิ่มผลตอบแทนจากการรู้หนังสือและทำให้ความรู้กลายเป็นกิจกรรมร่วมกันเมื่อคนจำนวนมากสามารถวิจารณ์ทำซ้ำหรือปรับปรุงข้อเสนอเดิมข้อผิดพลาดจะถูกคัดออกเร็วขึ้นและแนวคิดที่ใช้ได้จริงจะกระจายกว้างขึ้นกลไกนี้แตกต่างจากวัฒนธรรมความรู้แบบปิดที่เก็บความลับไว้ในกลุ่มช่างหรือสำนักเฉพาะหนังสือจึงทำให้เห็นว่าการสื่อสารเป็นโครงสร้างพื้นฐานของนวัตกรรมก่อนโรงงานและเครื่องจักรไอน้ำจะเปลี่ยนการผลิตยุโรปต้องมีระบบที่ทำให้ความรู้เดินทางถูกโต้แย้งและถูกสะสมเสียก่อนประเด็น 4. ความรู้ที่เป็นประโยชน์เชื่อมวิทยาศาสตร์กับการประดิษฐ์อีกประเด็นสำคัญคือแนวคิดเรื่องความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งหมายถึงความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงการผลิตสุขภาพการเดินเรือเครื่องมือและกระบวนการทำงานโอเคียร์ไม่ได้กล่าวว่าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์สร้างเครื่องจักรทุกชิ้นโดยตรง เขาเสนอว่าการเปลี่ยนทัศนคติต่อธรรมชาติจากสิ่งที่ต้องยอมรับไปสู่สิ่งที่สามารถตรวจสอบและควบคุมได้บางส่วนเป็นเงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่สำคัญมากในยุคก่อนอุตสาหกรรมช่างฝีมือจำนวนมากมีทักษะจากประสบการณ์แต่องค์ความรู้นั้นมักไม่ถูกจัดระบบเมื่อวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การทดลองและงานช่างเริ่มเชื่อมต่อกันมากขึ้นสังคมจึงมีโอกาสเปลี่ยนประสบการณ์เฉพาะให้เป็นหลักการที่ถ่ายทอดได้ผลนี้อธิบายว่าทำไมการเติบโตสมัยใหม่จึงต่างจากการเพิ่มผลผลิตแบบชั่วคราวนวัตกรรมไม่เพียงเพิ่มจำนวนสิ่งของแต่เพิ่มความสามารถของสังคมในการสร้างนวัตกรรมรุ่นต่อไปหนังสือจึงวางการปฏิวัติอุตสาหกรรมไว้บนฐานความรู้ระยะยาวมากกว่าบนเหตุการณ์เฉพาะในอังกฤษปลายศตวรรษที่18เพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายการเปรียบเทียบกับจีนเผยให้เห็นข้อจำกัดของความสำเร็จทางเทคโนโลยีเดิมโมเคียร์ใช้การเปรียบเทียบกับจีนเพื่อทำให้ข้อโต้แย้งชัดขึ้นเพราะจีนเคยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระบบราชการขนาดใหญ่และระดับความรู้หนังสือที่โดดเด่นในหลายช่วงเวลาคำถามจึงไม่ใช่ว่าสังคมใดฉลาดกว่ากันแต่คือทำไมบางสังคมสามารถเปลี่ยนความรู้เป็นนวัตกรรมสะสมได้ต่อเนื่องขณะที่บางสังคมไม่เกิดกระบวนการแบบเดียวกันในช่วงเวลานั้นหนังสือชี้ไปที่ปัจจัยทางวัฒนธรรมและการเมืองเช่นการรวมศูนย์สูงน้ำหนักของการศึกษาคลาสสิกในการคัดเลือกชนชั้นปกครองและแรงจูงใจที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเท่ากับยุโรปที่แข่งขันกันหลายศูนย์การเปรียบเทียบนี้มีประโยชน์เพราะป้องกันคำอธิบายแบบง่ายเช่นยุโรปเติบโตเพราะมีทรัพยากรมากกว่าหรือเพราะมีตลาดเท่านั้นอย่างไรก็ตามจุดแข็งของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การตัดสินสังคมหนึ่งเหนืออีกสังคมหนึ่งแต่อยู่ที่การถามว่าระบบสถาบันและค่านิยมแบบใดทำให้ความรู้ใหม่ได้รับการปกป้องได้รับการทดสอบและถูกนำไปใช้ประเด็นนี้ยังเตือนว่าความสำเร็จทางเทคโนโลยีในอดีตไม่รับประกันการเติบโตต่อเนื่องหากวัฒนธรรมไม่สนับสนุนการแก้ไขและขยายความรู้อยู่เสมอโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจต้นกำเนิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และคำถามว่าทำไมสังคมจึงสร้างการเติบโตระยะยาวได้ผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการหนังสือเบาและเล่าเรื่องรวดเร็วอาจรู้สึกว่าเนื้อหาแน่นและเชิงวิชาการแต่ผู้ที่พร้อมอ่านอย่างตั้งใจจะได้ประโยชน์มากคุณค่าหลักของหนังสือคือการทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่ไม่ได้เกิดจากทุนตลาดหรือสิ่งประดิษฐ์เดียวเท่านั้นเกิดจากวัฒนธรรมที่ทำให้ความรู้ถูกแสวงหาถูกแลกเปลี่ยนถูกวิจารณ์และถูกใช้เพื่อปรับปรุงชีวิตวัตถุเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหลายเล่มที่เน้นสถาบันทางการเมืองภูมิศาสตร์การค้าหรืออาณานิคมงานของโมเคียร์โดดเด่นตรงที่วางวัฒนธรรมทางปัญญาไว้เป็นศูนย์กลางแต่ยังเชื่อมกับโครงสร้างสังคมและแรงจูงใจอย่างเป็นระบบประโยชน์ทางปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่สูตรสำเร็จเชิงนโยบายแต่อยู่ที่กรอบคิดว่าสังคมที่ต้องการนวัตกรรมต้องลงทุนกับเสรีภาพทางความคิดการสื่อสารที่เปิดกว้างการแข่งขันของแนวคิดการให้คุณค่ากับความรู้ที่ตรวจสอบได้นี่คือเหตุผลที่หนังสือยังสำคัญต่อการถกเถียงเรื่องนวัตกรรมในปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนโยมอร์คิวร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่